One of the greatest evidences.
Isa sa pinakamalaking katibay na mayroon tayo na ang ating mahal na propeta na si Pangunong Thomas S. Monson ay piniling tagapaglingkod ng Panginoon ay natutuhan niyang sundin ang halimbawa ng tagapagligtas. Naglilingkod siya sa bawat tao. Tayo na mga nabinyagan ay nakipagtipan na gagawin din ang gayon. Tayo ay nakipagtipan na laging aalalahanin ang tagapagligtas at susundin ang kanyang mga utusan. At sinabi niya, ito ang aking utos na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Pansinin kung paano ang mga salita ni Pangulong Monson ay naglalaman ng paanyaya rin iyon. Napaligiran tayo ng mga taong nangangailangan ng ating pansin, paghikayat, suporta, pag-alo, kabaitan. Tayo ang mga kamay ng Panginoon dito sa lupa na inutusang maglingkod at tulungan ng kanyang mga anak. Umaasa siya sa bawat isa sa atin. Narinig ba ninyo ang paanyaya na mahalin ng isa't isa? Sa ilan, ang paglilingkod sa bawat tao katulad ng tagapagligtas ay hindi madaling gawin. Ngunit kapag palaging ginagawa, bawat isa sa atin ay magiging katulad ng tagapagligtas kapag pinaglingkuran natin ang mga anak ng Diyos. Magmasid muna at pagkatapos ay maglingkod. Halos 40 taon na ang nakaraan, kami ng asawa ko ay nagpunta sa templo ng gabi ng Biyernes. Bagong kasal pa lang kami noon at kinakabahan ako dahil pangalawa ko pa lang ito papunta mula nung mag-asawa ako. Isang miyembrong babae na nakaupo sa tabi ko ang nakapansin. Marahan siyang bumuling sa akin, "Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita." Napawi ang pangamba ko at nasihan sa temple session. Siya ay nagmasid muna at pagkatapos ay naglingkod. Lahat tayo ay inanyayahang sundin ang mga turo ni Jesus at maglingkod sa kapwa. Ang paanyayang ito ay hindi lamang sa mga kababaihan. Sa pagbabahagi ko ng ilang halimbawa ng mga miyembro na natutong magmasid muna at pagkatapos ay naglingkod, pakinggan ang mga turo ni Jesus na inilalarawan ng mga ito. Sabi ng isang 6 na taong gulang bata sa primary, nang mapili akong class helper, pwede akong pumili ng isang kaibigan na makakasama ko. Pero pinili ko ang isang batang lalaki sa klase namin na aasar sa akin. Gusto ko siyang maging masaya. Ano ang naobserbahan ng batang ito? Napansin niya na hindi napipili ang siga sa klase. Ano ang ginawa niya para makapaglingkod? Pinili niya ito na maging kaibigan niya bilang class helper. Itinuro ni Jesus, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Sa isang ward, nagmasid muna ang may hawak ng Aaronic priesthood at ngayon aglilikod na sila. Tuwing Linggo, dumarating ng maaga ang mga kabataang lalak at tumatayo sa labas ng meeting house na naghihintay sa pagdating ng mga matatandang miyembro. Binubuhat nila ang mga wheelchair at walker palabas ng mga sasakyan, inaalalayan, inihahatid sa loob ang mga matatanda. Talagang ginagawa nila ang kanilang tungkulin sa Diyos. Nang sila ay nagmasid at pagkatapos ay naglingkod, sila ay nagsilbing halimbawa ng turo ng tagapagligtas. Yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ito ay sa akin ninyong ginawa. Ang pagmamasid at paglilingkod kung minsan ay kailangang pagsikapan ng husto. Napansin ng isang inspiradong dalagita na si Alexandria, ang kanyang pinsan na si Madison ay hindi kanyang tapusin ang kanyang personal progress dahil malubha ang autism nito. Kinausap ni Alexandria ang mga kabataang babae sa kanyang ward. Sumangguni sa kanyang mga leader na gawin ang hindi makakayang gawin ni Maddie para sa kanyang sarili. Masigasig na tinapos ng bawat kabataang babaeng ilang bahagi ng mga aktibidad at proyekto sa personal progress para matanggap ni Maddie ang kanyang medalyon. Ang mga kabataang babaeng ito ay magiging mabuting ina at relief society dahil natuto silang nagmasid at maglingkod ng may pagmamahal. Ipinaalala sa atin ni Pangulong Monson na ang pag-ibig sa kapwa-tao, ang dalisay na pag-ibig ni Kristo, pagmamasid at paglilingkod ay kitang-kita kapag isang matandang babaeng balo ay naalala at dinadala sa mga aktibidad sa ward. Halika, tabi-tabi tayo. Lahat ng bagay na nais ninyong gawin ng kalalakin o kababaihan sa inyo, gayon ang gawin ninyo sa kanila. Isang mapagmasid na asawa ang naglingkod sa 2 mahalagang paraan. Ikwento niya, Tinutulungan ko noon ang asawa ko isang linggo sa primary class ng mga batang 7 taong gulang. Nang magsimula ang oras ng sharing time sa primary, napansin ko ang isa sa mga bata na nakasiksik sa kanyang silya at masama ang pakiramdam. Ibinulong sa akin ang espiritu na kailangan niyang guminhawas sa nararamdaman niya. Kaya umupo ako sa tabi niya at tinanong ko anong problema niya. Hindi siya sumagot, kaya't sinimulan ko siyang kantahan ng mahina. Kung makikinig ng tao, siya'y aking maririnig. Pinuspos ng liwanag at init ng aking kaluluwa. Tumanggap ako ng patotoo sa pagmamahal ng ating tagapagligtas sa kanya at sa akin. Natutuhan ko na tayo ang mga kamay ng tagapagligtas kapag naglilingkod tayo sa isang tao. Hindi lamang napansin ng lalaking ito na kailangan ng tulong ng kanyang asawa sa klaseng ito na puno ng malilikot na bata. Sinunod niya ang tagapagligtas na nagturong, ang mga gawain nakita ninyong ginawa ko ay siya rin ninyong gagawin. Kamakailan, isang pagbaha ang nagbigay ng manahaming pagkakataon sa mga disipulo ng Hesukristo na magmasid muna at pagkatapos ay naglingkod. Namasdan ng ilan na kailangan nilang tumulong sa labahin. Ang iba ay matiyagang nilinis ang mga retrato, legal na dokumento, liham at may pangmahalagang papeles at maisalba ang mga iba pa. Ang pagmamasid at pagkatapos ay paglilingkod ay hindi laging madali at akma sa ating sariling schedule. Ano pa bang mas mahalagang lugar na dapat pagmasdan muna at pagkatapos ay paglingkuran kundi ang tahanan? Isang gabi, nagising at umiyak ang musmus naming anak na si Richard na may sakit sa puso. Karaniwan ay asawa ko ang laging nag-aasikaso. Ngunit sa pagkakataong ito, sabi ko, ako ang mag-aasikaso sa kanya. Dahil sa sakit niya, kapag nagsisimula na siyang umiiyak, bumibilis ang pintig ng puso niya. Nagsusuka siya at narurumihan ang kobre kama. Nang gabing iyon, niyakap ko siya ng mahigpit para kumalma ang pintig ng kanyang puso at tumahan siya sa pag-iyak habang pinapalitan ko ang damit niya. Yakap ko siya hanggang makatulog siya. Hindi ko alam noon na ilang buwan na lang ay papanaw na siya. Lagi kong maaalala ang pagyakap ko sa kanya nung hating gabing yon. Sinabi ni Jesus, sino mang mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Kung minsan natutukso tayong maglingkod sa paraang gusto natin at hindi sa paraang kailangan sa sandaling iyon. Nang ituro ni Elder Robert T. Hales ang alituntunin na masinop ng pamumuhay, ibinahagi niya ang halimbawa ng pagbilid ng regalo sa kanyang asawa. Itinanong ng kanyang asawa, binibili mo ba ito para sa akin o para sa iyo? Ginagawa ko ba ito para sa tagapagligtas o para sa akin? Ang ating paglilingkod ay higit na mahalin tulad sa paglilingkod ng tagapagligtas. Nagtanong ang tagapagligtas at dapat tayo rin, ano ang ibig ninyong gawin ko sa inyo? Ilang linggo na lang ang nakaraan, lagi akong nagmamadali at pagod sa napakarami kong dapat gawin. Inasam ko na makapunta sa templo ng araw na iyon, pero napakarami kong ginagawa. Nang pumasok sa isipan ko na abala ako para di makapunta sa templo, kaigid akong natauhan sa dapat kong unang gawin. Iniwan ko ang opisina at naglakad papunta sa Salt Lake Temple. Iniisip ko kung kailan ko mababawi ang mga oras na masayang ko. Salamat na lamang at mapagpasensya at mahabagin ang Panginoon at tinuruan ako ng magandang aral ng araw na iyon. Kinakabahan po talaga ako. Pwede po bang tulungan ninyo ako? Paano niya nalaman na iyon ang mga salitang kailangan kong marinig? Hindi niya alam, ngunit alam ng Ama sa langit. Nakita niya ang malaking pangangailangan ko. Kailangan kong maglingkod. Binigyang inspirasyon niya ang babaeng ito na paglingkuran ako. Sa pamagitan ng pag-aanyan niya sa akin na paglingkuran ko siya, tiniyak ko sa inyo na ako ang higit na nakinabang dito. Kinikilala ko ng may lubos na pasasalamat ang maraming tao na naglingkod sa aming pamilya sa maraming taon. Buong puso akong nagpapasalamat sa aking mahal na asawa at pamilya na naglingkod ng may malaking pagmamahal. Nawa ay hangarin nating lahat na magmasid muna pagkatapos ay maglingkod. Kapag ginawa natin ito, tinutupad natin ating mga tipan at ating paglilingkod tulad ng kay Pangulong Monson. Alam ko na si Pangulong Monson ang ating propeta ngayon. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.